mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12:20, actualizamos a Robert de este lunes 4 de agosto en toda la provincia de Ourense. Está estabilizado desde ontem o lume de Vilar de Bos, no que se queimaron más de 500 hectáreas y que a toda agora é o maior no que vai de verán en Galicia. Comenzou ás 11 da noite do venres en Terroso con 3 focos. Crese que foi intencionado. Siguen traballando os efectivos para refrescar a zona e evitar que o lume se reproduzca. Eva María Pérez Gabote é alcaldesa de Vilar de Bos.
Hoy, según información del distrito, de ahí nada, 20 minutos aproximadamente, hoy su incendio está estabilizado, en proceso de pasar a controlado, y bueno, siguen todavía, ahora mismo topo Mike y la zona, siguen todavía pues, a refrescar, están ahora ainda los helicópteros ahí refrescando, y bueno, todavía tenemos medios de la consellería pues, refrescando pues, esos puntos quentes. E bueno, ayer xa se baixou un nivel de alerta dúas a unha, co cal xa desestabilizaron a UME, pero todavía seguimos pues, con medios na zona para que isto non volva a reactivar.
Sí, ponte a conseguir el medio rural. María José Gómez visitó el centro de coordinación de emergencias instalado en el campo de fútbol de Vilar de Bos. De momento, la alcaldesa no quiere pronunciarse sobre si es intencionado o no, ainda que todo apunta a que con 3 focos simultáneamente, venres por la noite, o lume fue intencionado.
Esto es clave para que esto pues, no vuelva a reactivar, pero bueno, trasladar calma, están actuando, están operando en la zona, tenemos los medios aquí todavía, entonces, pues bueno. É verdade que temos unhas altas temperaturas tamén, que eso tamén, pues bueno, sempre fai que seja contraproducente para o tema dos lumes, pero bueno, confiando en que pasemos a ser controlado, bueno, despois extinguido xa que isto seja pois o último que tenemos que sufrir, porque a verdade é que, bueno, é frustrante, hai unha profunda, pues eso, desolación entre toda a veciñanza, en este caso, pues eu como representante, pues o mesmo cos veciños e veciñas de todo o concello.
Arestora sigue tamén activo outro lume na parroquia de Rebordachán, no concello de Vilar de Barrio.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ocasión Plus, 14.000 coches con entrega inmediata cerca de ti.
Abrimos nueva tienda de Ocasión Plus en Ourense. Estamos en el polígono Barreiros. Ven a visitarnos.
Y recuerda, dispones de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba para comprar con total confianza. Ocasión
Plus. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y ahora dice también otras cosas de interés en esta jornada porque millones de personas asistieron a pasada fin de semana a manifestación convocada por la plataforma Dereito Tren. Para reducir o tempo de viaxe dende Vigo, Renfe eliminou dúas paradas matinais, o que impide aos usuarios poder chegar a Madrid pola mañán e facer as xestións oportunas porque no mesmo día apenas teñen de 4 horas para facer calquer cuestión na capital de España, o que dificulta moito a movilidade dos veciños do sur ourensán e incluso do norte de Portugal, polo que dende hai semanas celebraronse xa varias movilizacións. Rubén Ríos é o presidente da plataforma en defensa do tren, plataforma Dereito Tren, advirte de que as movilizacións van a continuar.
Non vamos a quedar quietos, estamos traballando para manifestarnos tamén en Vigo, tamén en Madrid, e bueno, se hai que chegar a Europa, chegaremos a Bruselas tamén.
O rural en oso... O ten que parar, foron algúns dos gritos que esta pasada fin de semana se escoitaron esa movilización na Gudiña, unha das, sen dúbida, históricas concentracións de xente a propósito desta reivindicación de que o tren pare na Gudiña. 6.000 persoas, segundo a organización desta manifestación. E a Cúpula Municipal retirou o pasado sábado o vehículo oficial do Concello de Ourense que habitualmente usa o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. O coche foi trasladado ao taller logo de sufrir un accidente como consecuencia do impacto que tivo lugar pasada a unha da tarde na rúa Progreso. O vehículo sufriu danos na defensa dianteira. Más cosas a propósito do tráfico ferido. Un veciño onte nun accidente ocurrido na parroquia de San Cristóbal de Monterrey, na Ourense 1014. O home perdeu o control do vehículo, foi a chocar contra unha das casas, xusto no trazado dunha curva que o coche non conseguiu trazar correctamente, empotrándose de frente contra o muro. Causou un gran estruendo e despertou os habitantes da casa, que, bueno, pues acabanse de deitar prácticamente. O accidente produxose pasada a unha da madrugada, cando acababa de rematar a actuación da orquestra. E o Concello de Sinzo rematou as obras de mellora na Rúa Arnoia, no tramo que conecta as rúas Río Sil e Río Miño. Agora só resta por executar as tarefas de pintado da señalización horizontal e a instalación dun paso de peón sobre elevado que reforzará a visibilidade e a seguridade dos viandantes. Obras que costaron 60.000 euros financiadas pola Diputación. Está a piques tamén de comenzar a construción dun novo aparcadoiro público e gratuito de case que 3.000 metros cuadrados que contará con 100 prazas para vehículos entre rúas Río Sil, Río Arroya e Río Arenteiro. O investimento, 48.000 euros financiados con fondos propios, según explicó esta mañá o concelleiro de Obras e Mobiliade, Ramón Gómez. Esta medida, dixo, supón unha aposta clara por unha vila máis funcional e orientada ás persoas. E tamén esta mañá o delegado da Xunta Gonense, Manuel Pardo, visitou o Concello de Monterrey, en concreto na Escola de Vilaza, pertencente ao CRAO, o Colexio Rural Agrupado de Monterrey, para supervisar as obras de reforma estructural do centro escolar nas que a Xunta invirte cerca de 140.000 euros. Manuel Pardo destacou que estas actuacións, encadradas na segunda fase do plan de nova arquitectura pedagóxica, teñen como objetivo dotar aos centros educativos da provincia de mellores condicións para garantir unha educación, dixo, de calidade, tamén dende un punto de vista das infraestructuras. Por a súa banda, o alcalde de Monterrey, José Luis Suárez Martínez, destacou o esforzo da administración por mellorar unha das instalacións, en dúbida, máis importantes para que estuden os nenos, neste caso o Colexio Rural Agrupado de Monterrey, que aglutina a varias escolas unitarias desta bisbarra. A comarca de Monterrey prepárase para celebrar unha nova edición da Feira do Viño, que arranca este viernes coa imposición das novas medallas dos cofrades dos viños de Monterrey. Son xa máis de 50 os membros que ten esta cofradía fundada no ano 2013, algún deles nomeado a título póstumo. Este ano vai a contar con 3 novos membros, esa cofradía: José Manuel Santiago Afonso, que é responsable da Asociación de Defensa Sanitaria do Viñedo e técnico de Unións Agrarias en Verín; José Manuel Gómez, que adicou a súa carreira ao sector vitivinícola como técnico da Oficina Agraria Comarcal e que agora é presidente da IXP Pataca de Galicia; e Manuel Pardo, o delegado provincial da Xunta, fillo tamén de viticultores e que mantén a súa vinculación co sector. A cofradía dos viños, como digo, ten xa máis de 50 membros. E esta tarde a presidenta da Federación Provincial de Comercio, Beatriz Gómez, xunto tamén coa alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, van a entregar os premios correspondentes á campaña Merca no teu comercio en Bande, en concreto na Plaza da Constitución. Un acto no que se van a entregar os premios desta campaña, que se levou a cabo entre o 10 e o 25 de xullo nas vilas da Baixa Limia, tanto en Bande como en Lobios, en Trimo, Lobeira e Muiños. Campaña que dende mañán se traslada á comarca da Limia. Ata o próximo 20 de agosto tamén vai a repartir premios en modo de tarxetas prepago de 50 euros cada unha, que non está nada mal para que os consumidores gañadores pois empreguen esos cartiños en novas compras no comercio de proximidade. Merca no teu comercio é unha campaña de promoción das vendas no comercio de proximidade, neste caso organizada por a Federación Provincial en colaboración coa Xunta de Galicia, Federación Provincial de Comercio. E este mércores comeza no Teatro Principal unha nova edición, e van 40 das xornadas do folclore coa participación neste 2025 de 6 agrupacións procedentes de Argentina, Chile, Filipinas, Irlanda, Ucraína e Xeorxia. Son case que 200 artistas que van a actuar por toda a provincia entre o xoves, entre o 11 e o 21 de agosto. Calculase unha media aproximada de 20.000 espectadores grazas pois a ese carácter itinerante. E ata o 22 de agosto se pode visitar na Casa da Cultura de Trasminas a exposición Nos tamén fomos emigrantes, fotografías da XNCF sobre a emigración española no século XX. 40 fotografías de emigración, tanto española como galega, procedentes dos arquivos da XNCF, para achegarnos a esa realidad histórica das migracións mediante a mirada profesional e humana dos fotoxornalistas da época. E en Verín de Dois se pode visitarse unha exposición de Manolo Fornos, o artista berinense, na sala de exposicións da Casa da Xuventude. Son as 2:30.